Du lytter til Udefolk med Spejdersport. Podcasten, hvor vi gør dig klogere på friluftsliv og klar til de næste ture. Vi sender fra den store Lavo, hvor bålet altid er tændt, og byder Danmarks mest spændende outdoor-personer indenfor, for at høre om deres ture og lære deres erfaringer. Dine værter er Troels Mats, Bjørn Harvi, og bag knapper og lyd sidder Bjørn van Overim.
Troels, så sidder vi her igen i den smukke Lavo, og du sidder og roder i bålet. Hvad sker der?
Du er jo kaffedrikker, Bjørn.
Ja, jeg har lige skænket op.
Turkaffe, det er jo en hellig institution, men i dag så skal du opgraderes.
Lad mig høre.
Jamen, du skal prøve en glødepind i kaffen.
Du sidder med en lang pind ind i vores bål, og jeg ved ikke, hvad du har planer med den.
Jeg har jo ladet mig inspirere lidt af min måske nye yndlingsnorske eventyr, Jens Kvernmo, som de sidste 3-4 år har levet som peltier i Canada og før overvintret i fjeldet. Og Jens, han elsker at lige spiffe sin kaffe op med en glødende pind. Og det skal okay. Du prøve i dag.
Jamen, så lad os prøve.
Ja.
Med skælvende hånd får du min kaffekop.
Jamen, skal vi lige prøve det en gang?
Nu ryger det og damper det fra min kaffekop. Du har puttet den der brændende pind ned i kaffen. Nu vil jeg lige smage. Dufter godt røget. Altså, det er faktisk virkelig lækkert.
Det er den opgraderede turkaffe. Hvad siger du til det?
Det er Vildmarkskaffen.
Yes.
Jeg har solgt.
Jamen, så er vi hjemme i Vildmarken, og vi er klar til at høre om vandring i hele den svenske fjeldkæde.
Vi skal hjem i dag, Troels.
Det skal vi.
Vi skal simpelthen til fods langs hele den svenske fjeldkæde. Altså hele, hvad kan vi sige, det norske grænseland med Mette Fosvald.
Ja, for i dag, der handler det om en af de nordiske, skandinaviske drømmeture. Det, der hedder Det Grønne Bånd, hvor man vandrer hele den svenske fjeldkæde på langs. Det er cirka 1300-1400 kilometer, og man går typisk fra Grøvelsjøen i syd til Treriksrøset, der hvor Norge, Sverige og Finland mødes i nord. Og det er måske en af de ultimative fjeldvandreture, man kan tage i Norden.
Men det tror jeg helt seriøst, altså, vi kommer til forhåbentlig at få rigtig mange spændende afsnit i den her podcastserie, men indtil videre, så er det denne her tur, jeg allerhelst selv vil på.
Jeg har den allerede i min bog.
Okay.
Og før eller siden, så kommer jeg til at gå den her tur.
Og prøv at høre, alle snakker om Caminoen og så videre. Der er ikke noget galt i det nødvendigvis, men at vi har en svensk klassiker i baghaven, som er let at komme til, og som jo er totalt overset. Altså, hvor mange kender Det Grønne Bånd? Jeg ved det ikke, men få formentlig.
Jeg tror ikke, der er mange, der har hørt om den. Men prøv at forestille dig, at du kan vandre nærmest uafbrudt i halvanden, to, måske op til tre måneder, alt efter, hvor hurtigt du er gående. Og bare gå i fjeldet hver eneste dag. Du kan tage noget af det i hytter, du kan tage noget i telt, men du går bare de her 130 svenske mil, sandsynligvis måske bare med dig selv eller en god makker, og du får den der ro, og du får tiden til at fordybe dig i bare at vandre i det nordiske fjeld. Det er da en kæmpe perle, som alle bare burde opleve.
Jeg ser frem til at få på besøg af Mette Fosvald her, som jo både har gået Grønne Bånd, men faktisk også har gået den samme tur om vinteren, Det Hvide Bånd. Jeg ved ikke, hvornår hun kommer. Måske står hun allerede ude foran Lavoen lige om lidt. Jeg smækker mere brænde på, og så tænker jeg, at vi får Mette indenfor, og så tales vi på den anden side.
Bare fyr op, og så glæder jeg mig helt vildt til at høre, hvad I får snakket om.
Jamen, velkommen ind i Lavoen, Mette.
Tak skal du have.
Du er inkarneret vandrer og friluftsmenneske, og så har du skrevet bogen, som også ligger her ved siden af os. Vilje, Vabler og Neglelak. 1365 km alene på ski i Vildmarken om din rejse på Det Hvide Bånd gennem Sverige. Siden du var barn, har du vandret i de svenske fjelde og har været på flere lange ture. Og så har du gået langs hele den svenske fjeldkæde og det norske grænseland, både på ski, som nævnt, og så til fods om sommeren, som vi skal tale om i dag. Mette, hvorfor Sverige og det grønne bånd? Hvorfor ikke Caminoen som alle andre?
Jamen altså, det er jo kommet ind i blodet. Altså, når ens forældre tager en med som fireårig og går partilandeleten, og så der tager den derfra hver eneste sommer, lige indtil jeg blev 15, og jeg nægtede at tage med igen.
Nå, det var så.
Ja, det var helt klart ikke noget, jeg skulle mere. Så fortsatte jeg nogle år mere på ski, men så slap jeg det fuldstændig i 20'erne, og jeg skulle simpelthen aldrig derud mere. Jamen altså, så da jeg fik børn og blev stresset på arbejde og sådan noget der, så tænkte jeg, jamen hvad var det egentlig? Vi er nødt til at finde tilbage til et eller andet, som kan skabe den her ro og noget. Og så var det jo selvfølgelig, dykker man jo ned i barndommen og de minder derfra. Og så tog jeg børnene med og manden med, og så var der også det der med at tage alene afsted, der begyndte at røre på sig, som jeg ellers altid, altså det kunne jeg aldrig finde på. Men det kom alligevel til mig der, og så greb det om sig. Og jeg begyndte også at køre på ski i fjeldet, først sammen med min mor på 70. Vi kørte Kungsleden på ski et år, og så, ja, så fandt jeg også selv der sted. Så jeg har egentlig fundet tilbage til, kan man sige, det, der kom ind med modermælken.
Og så fik du en idé om, at du ville løbe det her grønne bånd.
Ja, altså jeg havde set, at der var en svensk kvinde, der havde løbet det her for første gang, det her mærkeligt valgt grønne bånd. Og så, jamen, så tænkte jeg, det kan jeg også, for jeg var jo rigtig, rigtig glad for at løbe, og nu var jeg også glad for at være i fjeldet, og så hvis man nu kunne slå to fluer med et smæk, og så løbe, og så kunne jeg også gennemføre den på den tid, som jeg havde til rådighed. Og så planlagde jeg at løbe de her knap 1400 kilometer.
Og det vender vi tilbage til lige om lidt, at det måske ikke gik helt, som du planlagde. Det her grønne bånd, hvad er det? Det grønne bandet, som det hedder på svensk.
Jamen, det er en svensk klassiker. Det er et par op fra Jämtlandsfjällene, som har fået den her idé til at gøre noget for at fremme lange vandringer i det svenske fjeldmiljø. Og også ski. Og de har så ligesom lavet den her organisation, hvor man kan tilmelde sig, uden at det er nogen konkurrence, men man tilmelder sig, og man bliver tracket, og man får et lille messingplade i Hall of Fame nede i Grøvelsjø på fjeldstationen, hvis man klarer den. Og det er også et fællesskab, man bliver en del af, og det har de ligesom startet for at fremme det her med at tage ud og gå langt.
Og den går fra...
Ja, altså, den går fra Grøvelsjøen, som ligger nede i dalerne, altså hvis folk ved Idre, altså deromkring.
Ja, nord for Sælen.
Ja, det er der, man kalder det sydligste af fjellene. Og så går den til det nordligste punkt, der hvor Sverige, Finland og Norge mødes i sådan en stor betonklods, der er en markering deroppe.
Og du gik fra nord til syd, så vidt jeg husker.
Ja, man vil jo gerne gå hjem.
Ja, okay.
Ej, jeg ville gerne gå med solen i ansigtet, og så vidste jeg, at jeg gik jo relativt sent, så jeg vidste, at jeg kunne få sne. Det ville jeg også kunne i Jämtlandsfjällen og de sydlige der i slutningen af september, men risikoen var større i den anden ende. Så derfor valgte jeg at gå fra nord til syd.
Hvorfor? Hvorfor så sent på året?
Så er der ikke nogen myg. Og jeg kan ikke lide myg.
Okay, så det er simpelthen den primære årsag?
Det er den... Altså selvfølgelig var der også noget arbejdsmæssigt, der gjorde, at jeg kunne altså ikke stikke afsted i juli måned. Der kunne jeg ikke få fri.
Men Mette, det er jo et super godt tip, fordi jeg kunne forestille mig, og det gør jeg også selv, sidder og tænker på at gå gennem Lapland. Ja. Og den helt store udfordring og problem kan jo blive myggene.
Ja, men det var det ikke. Altså jeg gik midten af august til slutningen af september. Jeg tror, jeg havde 2 dage med myg den første uge. Hvor jeg lige synes, de var noget generende, men derefter så var der ingen myg. Og jeg har jo også gået igennem store dele af Sverige i skovstrækning, altså under trægrænsen, så det er ikke fordi, jeg balanceret op på toppene for at undgå dem.
Hvordan fandt du vej? Skal man være verdensmester i kompas og kort?
Nej, det skal man ikke. Altså, man kan, når man anskaffer kortene, og der er også digitale løsninger, der er der markering, og det har jeg fulgt. Jeg har ikke gået off-piste. Det var ikke det, der var mit dogme med min tur. Det kan det være for andre, ikke også, at vælge andre ruter. Man bestemmer jo selv, hvilken rute man vælger. Der er nogle ligesom regler for, hvilke fikspunkter man skal forbi, når man går grønne bånd. Men mere er der jo ikke i det. Altså, og nogen vil gerne være ude og gå den rigtig langsomt, og nogen vil gerne spurte afsted. Men man har ligesom nogle få retningslinjer for, hvad man må gøre og hvad man ikke må gøre.
den her led, altså vandreruten, den er markeret, der er de her røde kryds, som man kan se.
Nej, der er jo netop røde kryds af vintermarkering, så følg ikke de røde kryds om sommeren, så okay. Bliver du våd om fødderne. Nej, altså der er markering, små prikker på stenen, røser, som er sådan sten sat oven på hinanden. Altså man bliver ikke væk, når man kaster sig ud i det her. Man behøver ikke at gå. Jeg havde ikke jeg havde kort med, de lå i rygsækken, men jeg havde ikke kompas med, og jeg heller ikke nogen GPS-ting, der skal vise mig, hvad vej jeg skal gå. Altså, jeg bruger øjnene, og så følger
jeg. Jeg ved, det er meget vigtigt for dig, at du gerne vil afmystificere det der med, at det er kæmpe vildmark, og man far vild, og man skal være jægersoldat i 15 år, før man overhovedet kan lade.
Ja, det er ikke nødvendigt, hvis man gerne vil ud på Grønnebånd og have den oplevelse. Så klarer man sig fint også uden at anskaffe. Jeg har også haft anskaffet GPS, og bare konstaterer, at det er ikke noget teknisk vidunder, og det er faktisk unødvendigt for mig til det ambitionsniveau, jeg har med for eksempel at gå Grønnebånd.
Men hvad var planen? Så vidt jeg husker, så fik du fik jo lagt nogle depoter ud undervejs, og først ret sent, og det overraskede mig, får du lagt et telt ud, så du starter uden telt?
Ja, det var planlagt, at jeg skulle starte uden telt, men det var jo ud fra, at jeg ville løbe, og jeg mente, at jeg maks kunne løbe med 10 kilo på ryggen. Og så var teltet altså ikke en del af den leg der. Så jeg havde ligesom udsat det med teltet til at komme langt over halvvejs, så var der en strækning, hvor jeg var nødt til at få telt med.
Men det vil sige, de første mange dage, der er det bare hytte til hytte?
Ja, altså, der er jo faktisk en rigtig god infrastruktur, hvis man kan tale om det i fjeldet og i vildmarken, men det er der rent faktisk i Sverige. Så altså, den første del, der gik jeg på de norske turistforeningens hytter, og så kom jeg over på svenske turistforeningens hytter, som er den nordlige del af Kungsleden. Der ligger de jo som perler på en snor. Og derefter så har jeg også måttet ligesom være kreativ og finde nogle privatpersoner, som har hjulpet mig hen ad vejen igennem Sverige til, at jeg kunne komme ind og få tag over hovedet.
Ja, så man
jeg
har kommer igennem lidt små bysamfund eller
ja,
landsbyer.
Og jeg havde sådan lidt på undersøgt og spurgt nogen, og der var nogen, der kendte, og der var også tilfældigheder undervejs, som gjorde, at jeg fik et sted at sove. Og det er jo en del af rejsen, og det er at rejse. Det er jo, at der sker sådan nogle tilfældigheder på vejen.
Hvor lang tid gik der, før du ligesom var rigtig på tur, og du også fandt ind i rutinerne?
Jeg tror, det gik 14 dage. Før jeg sådan rigtig slap den og sagde, at nu er jeg ude, og nu er det simple living. Altså, det, nu er det det her, du gør. Altså, du står op om morgenen, du spiser, du taper fødder, du pakker sammen, du går 10-12 timer, du restituerer, du spiser, sover. Altså, det bliver jo ensformigt, men det bliver en vane. Og det tror jeg først sker for mig efter et par uger. Nogle skal bruge længere tid, men
Blev distancerne bare et begreb på en eller anden måde? Det der med, at du ser en fjeldtop i det fjerne, og
ja,
så pludselig så er du der.
Distancer, altså jeg plejer at sige, altså man sætter en ben foran det andet, og da jeg jo først havde planlagt at løbe det, og erkendt, at det ville min krop åbenbart ikke, jamen så er jeg jo nødt til at bare at tage distancen og sige, jamen hvis jeg ikke kan løbe, så kan jeg gå, altså. Og så må jeg jo bare gå lidt længere hver dag. Og det var så det, jeg valgte at gøre, og det kan man. Man vender sig også, at distancer er jo et relativt begreb. Altså i starten, der tænkte man, hold da op, 20 kilometer, det er godt nok langt, ikke også? Det er det for de fleste. Men når man har været afsted i nogle uger, så vil man opdage, at selvom man ikke er hardcore maratonløber, så er 30 kilometer faktisk også fuldstændig okay. Du har jo hele dagen til,
du
skal jo ikke andet.
Så vender du om og tænker, Der var jeg i går.
Altså, det er jo så fascinerende at stå et eller andet sted, hvor man har flot udsyn, og så kan man se tilbage og sige, hold da op, jeg kom helt derude fra i horisonten. Og så vender man sig om og siger, og derude, der er jeg i morgen. Altså, det er jo fascination, at man med den simple krop og et par simple sko kan tilbagelægge så store distancer.
Nu, når vi sidder her i Larborg, når du så også tænker tilbage på sådan nedslag, er der sådan ting, du husker bedre end andre. Er der nogle, hvad kan man sige, sådan legendariske steder undervejs, man passerer?
Altså, jeg vil sige, det er jo utrolig smuk natur. Det er jo ikke nogen hemmelighed, vel? Og der har været områder, sådan rent naturmæssigt, så blev jeg især fascineret og overrasket over området syd for Hemavan. Det er sådan over halvvejs. altså det område dernede, som nu også heldigvis er blevet udlagt til en officiel læge, der blev indviet sidste efterår, vinter- og sommerlæge, som hedder Laplandslægen, og ligesom binder lige lidt ekstra på, der hvor Kungslægen slutter, så har man Laplandslægen, der går en god strækning ned. Og det område fascinerede mig, og det kom helt bag på mig, at det var der, den virkelig var en vildmarksfølelse.
Og mindre kendt end det
nordlige. Og mindre kendt, og det vil sige, at der er heller ikke nogen. Altså, det var tydeligt på det tidspunkt, at det var kun os, der gik grønne bånd, der kom den vej. Nu vil det selvfølgelig være lidt anderledes fremad, men det bliver jo aldrig på samme måde som Kungslægen, som kan være lidt overrendt.
Mette, du sidder og snakker om, at man ikke behøves at have kort og kompas med, og man ikke kan fare vildt.
Men jeg vil gerne have, jeg er nødt til at sige, at man skal have kort med.
Ja. Men du går vildt på et tidspunkt.
Ja, jeg får vildt. Rent faktisk på den strækning der. Så jeg skal jo ikke sidde og sige, at det ikke kan ske for mig. Men, og det var ovenikøbet på den strækning, hvor jeg ikke havde noget telt med. Så det var ret uhensigtsmæssigt ikke at kunne finde hytten den aften ved 8:30 i regnvejr. Men jeg havde slået følgeskab med et svensk par og en hund. Så vi endte rent faktisk med at sove i deres tomandstelt, og det var da lidt trangt, at vi kom hinanden ved, især fordi vi lige havde mødt hinanden. Men det var jo også en oplevelse at gøre det, og det løser sig. Det viser jo bare, at selv når tingene går galt, og man farer vild, som vi gjorde her, og rent faktisk viser, at vi lå, altså jeg tør næsten ikke sige, at vi lå faktisk 300 meter fra hytten, ikke også? Men vi kunne ikke se den.
Så laver du nogen vil tænke også lidt skør afstikker, fordi du ser Overfjeldet,
ja,
som jo også sikkert er et af højdepunkterne, i hvert fald naturmæssigt.
Det er det. Det er det. Altså, jeg har jo et eller andet mærkeligt gen inde i mig, og jeg kommer til Overfjeldet fra bagsiden af, for jeg kommer jo fra nord og har gået rundt om den her kæmpe sø, der ligger der, der hedder Karlsøen, i flere dage, sådan virkede det i hvert fald. Og så kommer jeg og tælter der lige neden for Årsfjellet, og så der vågner jeg til et strålende solskinsvejr i september. Og så har jeg en, jeg ved godt, jamen jeg skal lige sådan gå rundt om Årsfjellet, ikke? Og det har jeg ved godt med mig selv, det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Og da jeg står deroppe på skiltet, der viser op til toppen, så siger jeg, jamen jeg skal op på toppen, fordi deroppe fra, der kan jeg jo se hele, ikke verden, men jeg kan i hvert fald se, hvor jeg har gået de sidste mange dage, og måske nærmest til slut, kan jeg se, ikke? Så jeg begiver mig op mod toppen, men jeg er bare helt undervurderet, at der havde været islag om natten. Så hele toppen var glaseret, og jeg var iført et par trailsko. Altså, jeg går jo ikke i vandrestøvler så tit, så jeg var iført et par trailsko, og jeg skøjtede rundt op, og jeg kom også, jeg slog mig også, og måtte kravle ned igen 100 meter fra toppen af. Men det var altså lige, jeg skulle lige op og lige se, om den der kæmpe elefant...
Det var for fristende.
Den der kæmpe elefant, jeg nogle gange sammenligner det her gå langt med, den skulle jeg lige se, hvordan den så ud i helt figur, for jeg har jo ellers bare haft den i små bidder.
Men er der ting, man du synes, der er must have, altså ting, man skal have med?
Ja, det er det. Altså man skal fokusere på nogle helt basale ting, som skal være i orden. Det er fodtøjet. Jeg er stor tilhænger af let fodtøj, fordi man skal huske på, hver gang man løfter foden, hvis man har et kilo læderstøvle på, så løfter man ikke kilo, hver gang man løfter fuserne. Så jeg fokuserer meget på, at man har let fodtøj på, men ordentligt fodtøj. Og så er det, at rygsækken er fornuftig. Altså, den skal sidde ordentligt, og man skal være super glad for den. Og så et godt telt. Sikkert telt. Især hvis man også vælger at gå i september, så synes jeg, det er vigtigt, at man ikke tager afsted med et telt, hvor det skal holdes op af en skistav eller sådan et eller andet. Det er sikkert fint i visse egne på, undskyld mig, men Caminoen eller et eller andet. Men man skal tænke over, at når man er i de svenske fjelle i september måned, jamen så kan man få sne eller blæst. Så telt er for mig også et must have, og så er der selvfølgelig at have noget vandtæt tøj.
Du har jo lagt depoter ud, og i de her depoter, der ligger hjemmelavet frysetørret mad.
Ja.
Det var meget imponerende at høre, da du fortalte.
Altså nu er det, fordi jeg synes rent faktisk, at det lyder mærkeligt, og man går langt og sådan. Jeg mister altså appetitten. Og al ære og respekt for de frysetørrede, man kan købe, men når man skal være afsted i lang tid, så kan det godt blive rigtig, rigtig svært at spise. Og når man er ude lang tid og går mange timer, så forbrænder sådan en som mig måske 4-5.000 kalorier om dagen. Og så er det vigtigt, at det mad, man så spiser, at man har lyst til at spise det. Jeg har godt nok spist mange marcipanbrød. Som jeg siger, 5-2-kuren i fjeldet, det er 2 Snickers og 5 marcipanbrød, men jeg har altså også lavet min egen mad for at lidt tilfredsstille ligesom smagsløgene og lysten til at spise.
Og så lægger du depoter ud. Hvordan foregår det?
Jamen sådan helt lavpraktisk, så fandt jeg ud af nogle steder med cirka 14 dages mellemrum, som jeg ville krydse et eller andet lille bysamfund, hvor der måske ligger sådan en lille købmand, og så tjekke åbningstiderne og sørge for, at du ikke havner der på en søndag, og du ikke kan få fat i depotet. Ikke?
Så ved du i hvert fald, hvor du skal overnatte den
ja,
aften.
Ja, der ved man, hvor man skal overnatte og sidde og kigge der og vente på, at man har ikke noget mad tilbage. nej, men altså sørge for, at hvor kan logistikken, hvor er det være praktisk at få dine depoter, og så kontakte det her handleren. Og ofte så har man i Sverige noget, der hedder busgods, som kører busserne, der kører skolebusser osv. De har altså gods med, og det er rigtig billigt at sende op til 20 kilo. Så det indleverede jeg over her på den anden side i Helsingborg, og så fik jeg de depoter op, og de var der alle sammen.
Så du ringer til en lille lokal købmand et eller andet sted i
Lapland
og siger,
god dag? Ja, jeg ringer til en lille lokal, og de er lidt vant til det jo, fordi jeg var heller ikke den første, det er som regel svensker jo, der gør det her, ikke også, men de ved godt, hvad det er. Og så skal man bare skrive på pakken, at jeg kommer og henter den cirka den dag, og det fungerede optimalt. Jeg tror, jeg havde et depot, der ikke dukkede op. Og det tror jeg faktisk, jeg havde sendt med PostNord. Og det dukkede ikke op, og det var så i Hemmervangen, hvor jeg så kunne købe nogle af de ting, som blandt andet kogegrader, som jo så ikke var kommet frem, for der skulle jeg have kogegrej med.
Jeg kunne forestille mig, at du ret ofte bliver spurgt, om du ikke er bange. Altså, alene kvinde i vildmarken. Hvad svarer du, når du får det spørgsmål?
Jo, selvfølgelig er jeg bange. Jeg var bange for første gang at skulle alene afsted. Altså, jeg lavede lige en prøvetest i Jæmtlandsfjellene nede ved Jæmtlandstrianglen, hvor jeg tog derop, og så ville løbe rundt i 3 dage. Og første dag, jeg løb ud, så blev jeg så bange, at jeg vendte om. Men så fandt jeg ud af, at jeg havde bedre at sove på det. Og så næste dag besluttede jeg mig for, at det kan simpelthen ikke passe. Altså, når andre kan, så kan du også. Og så gennemførte jeg den her løbetur 3 dage i Jæmtland, og så synes jeg, at nu er jeg klar til at tage alene afsted. Men ja, jeg er bange, og jeg tror, det er meget forskelligt, hvad vi er bange for. Altså, jeg er jo blevet spurgt, jamen, er du ikke bange for bjørn? Nu er bjørnene ikke ret interesseret i mennesker, og så længe der er rensdyr til, så er det nok ikke mig, de løber efter. Så de er meget sky i Sverige. Altså, det er ikke, men jeg har været i Rocky Mountains. Jeg er bange for bjørn. Men det, jeg var mest bange for, altså det kan jo være forskelligt, hvad vi er mest bange for, men det er ikke for at sove alene i et telt. Jo, på en campingplads ville jeg være skrækslagen for at sove alene kvinde i et telt, men ikke midt ude i ødemarken. Der er det ikke det, jeg er bange for.
Du har et fantastisk slogan, der hedder, det du frygter mest, skal du gøre.
Ja, fordi jeg tror på, at hvis vi møder dig og ligesom deler det op og ligesom prøver at kigge på, hvad er det, du er allermest bange for, og så prøver at ligesom sige, hvad er det så det værste, der kunne ske her? Er det, at du dør? Det er det faktisk som regel ikke. Og så prøve ligesom at sige, hvordan kan jeg gribe anden? Hvordan kan jeg visualisere det her? Fordi for eksempel var jeg rigtig bange for at skulle ro. Og der er en del strækning på Kungsleden, hvor man skal over vand. Og der er steder, hvor der er både transport, og det er jo ingen problem. Men der er et sted, man skal ro. Og det havde jeg altså, det har været fyldt så meget op i mit hoved, de her 300-400 meter, jeg skulle ro. Så det havde jeg prøvet ligesom at arbejde med. Hvordan griber jeg det an, når jeg kommer frem til stedet, og jeg ligesom skal til det her?
Ro i hvad, undskyld med det?
Jamen, der har de lagt nogle robåde ud, sådan, så der er 3 robåde, og hvis du er heldig, så er der 2 på din side. Fordi så roer du bare over én gang, men er du uheldig, så er der kun 1 båd på din side. Så skal du altså ro over, hente en robåd og ro tilbage igen, læg den, og så ro til over igen. Og det var jo selvfølgelig også en frygt.
Hvad skete der, da du kom der til?
Der lå 2 både.
Okay. Gudskelov. Og det gik?
Det gik, ja. Og der kan jeg huske nemlig, den der frygt, der hele dagen havde ligget i mig, altså, og det er jo irrationelt, men jeg kom ned, jeg sprang bare op i den første båd og begyndte at skubbe den, og så var den alt for tung. Jeg kunne slet ikke skubbe den. Altså, jeg kunne ikke få den i vandet, og så sprang jeg over i den anden, og så, altså, sådan så jeg ikke nåede at tænke over det, at det var det, jeg var bange for.
Og det, nu skulle det overstås.
Det skulle bare overstås, og det er faktisk en meget god taktik, men jo, jeg har også været bange, men altså, jeg synes heller ikke, man skal gøre det værre til, at hvad er der reelt set, der kan gå galt, når man går på en markeret rute? Altså, så galt er det ikke, og jeg har i øvrigt jo også en nødsender med, så hvis jeg skulle være så uheldig, at jeg falder og brækker benet, eller jeg bliver syg og ligger i mit telt, jamen, så kan jeg jo rekvirere hjælp.
Og i hytterne er der.
Og i hytterne på den svenske side er hytterne bemandet, og der er en hyttevært, som du kan få en snak med, og der er nødtelefoner. Altså, jeg vil jo under alle omstændigheder anbefale, at man har en nødsender med. Altså, jeg har en Garmin Mini med, som gør, at dem derhjemme også kan se, jamen, hun bevæger sig. og tracker, sender et tracker-signal hver halve time, der er liv.
Fulgte de med derhjemme?
Det kan du tro. Ja, især når trackersignalet, det stopper lige et eller andet sted, og de så tænker, røg hun i søen der? Så sover de ikke så godt om natten.
Hvad, fortæl, hvad der skete, da du endelig så Grøvelsjøen, og du kom ned til den, som ligesom er slutningen.
Ja, altså på... jeg vil hellere starte op i starten, da jeg begyndte at gå grønne bånd op i, jeg gik gennem Norge de første par dage, og det var jo der, hvor jeg finder ud af, at jeg kan ikke løbe. Hele planlægningen var jo at løbe. Og så møder jeg en, der kommer en vandrer imod mig, der hedder Anna, og hun er på sine sidste to dage på grønne bånd. Og hun har noget i blikket, som, altså jeg tænker bare, da jeg siger farvel til hende, vi står og snakker de der to minutter, når man møder folk i fjeldet, ikke? Og så tænker jeg bare, det der hun har, det vil jeg have. Det vil jeg have noget af. Det der blik, den der, det hun udstrålede. Og der fortsatte jeg bare. Og der vidste jeg bare, at nu kommer jeg til at gennemføre det her.
Så da jeg kom til... Hvad var det for et blik? Hvad så du?
Jamen, det var et blik af sejr og frihed, og hun fløj. Altså, man kunne bare se. Og det havde også ændret hendes liv. Det var der ingen tvivl om. Jeg hørte senere, at hun flyttede ud i fjeldet, og bosat sig, havde fundet en fyr på vejen, der boede et eller andet sted i Jensmandsholmen, ikke? Men altså, jeg kunne bare mærke, hun strålede. Og hvis jeg havde gået der og været en lille smule i tvivl om, hvordan jeg skulle gøre det her, når jeg nu ikke kunne løbe, vidste jeg der, at det der, det ville jeg have noget af. Og da jeg kom til Grøvelsjøen og nærmede mig Grøvelsjøen, og i ørerne havde ABBA Fly Like a Eagle, og jeg gik sådan med armene ud til siden og fløj ned af fjellet, og så kunne jeg mærke, nu har jeg det, nu ved jeg, hvad det var hun havde i blikket, og nu har jeg det også.
Fantastisk scene. Det kan næsten ikke blive mere svensk.
Nej.
Med arbejde i ørerne. Hvad tog du med dig for din tur, når du sidder og tænker tilbage? Jamen, var det det samme, som hun havde med?
Ja, enorm lettelse og følelse af, at jeg er super stærk, og jeg kan det her. Altså, det, jeg ikke troede kunne lade sig gøre, at jeg ikke troede, at jeg kunne være alene ude i fjeldet i det her tilfælde 43 dage, og der var der gode dage, og der var dårlige dage, og jeg synes, det var hårdt, og jeg havde nogle problemer med en tånegl, der var betændt i 14 dage, og jeg kunne næsten ikke have skoene på, og altså, alle de der ting der, jeg opdagede, at det er bare noget, man kommer over, og man kan så utrolig meget, når man er afsted. Og man behøver ikke at være super atlet og super erfaren for at kaste sig ud i det her. Og den sejr, den kunne jeg leve på længe. Men jeg havde jo også det med, at det var et fix. Altså, for det var rigtig svært at komme hjem. For en tid havde været en relativ begreb, og så kommer du hjem, og så står folk og tripper ned i nettokøen, fordi de skal vente 3 minutter på, at der åbner en ny kasse. Altså, det kan du slet ikke forholde dig til, når du har været væk i så lang tid. For det virker bare så... Altså, ventetid. Altså, jeg har ligget, det har jeg også senere, i snestorm i 60 timer, hvor man bare venter. Altså, det... Yeah.
Ja, tid bliver noget helt
tid
andet.
Tid bliver noget helt andet, altså. Og det tog jeg især med mig derfra.
Så er det godt, du fik en ny idé.
Ja, altså, det er jo et fix. Så, og nu fandt jeg ud af, okay, hvis du kan gå alene om sommeren, men vinter, det kan jeg ikke. Altså, der har jeg altid sagt, man går ikke, altså kun en tåbe går alene i fjeldet om vinteren. Og så var der alligevel et eller andet der.
Gik du at tænke på det allerede,
ja,
da du gik
grønne
bånd?
Ja, det gjorde jeg. Jeg havde set et kort på væggen op i en hytte, og så tænkte jeg, måske kan du alligevel gøre det, som du frygter allermest, altså som i virkelig allermest, nemlig at være alene ude i vinterfjeld. For det havde jeg aldrig prøvet før. Og den tanke der, da jeg tænkte, det her fix, det skal jeg have igen. Og nu
den
vil
ene
jeg,
rejse skal føde den næste.
Og sådan er det jo, når man er ude i fjellet. Altså, man er jo knap nok kommet ind i toget, eller hvis man er i helikopteren på vej ned fra Kebnekaise, så sidder man jo med kortet og kigger, næste gang, så vil jeg også gå den vej og den vej. Altså, så er næste tur jo i støbeskeen og hvidebånd, som er pedangen til grønne bånd. Den blev lavet der i mine tanker, og jeg troede på det.
Og den går du så 1 eller 2 år senere som den første dansker med?
Ja, det gør jeg. Jeg er stadigvæk den første dansker, der har gået begge dele. Så,
det er jo for vildt.
Og det var også med tilløb og en gang, hvor jeg gav op og hjem igen og vende. Så jeg har også lært noget. Man lærer jo mere af, når det går galt, kan man sige. Eller galt og galt, men når der er noget, man ikke kan, så finder man jo ud af, hvad skal der til, så for at man kan. Og det, jeg havde også en, hvor jeg måtte vende om og gå hjem med uforrettet sag, ligesom jeg gjorde med gøjnebånd. Men det min lærdom er det, at når folk føler, at de er ved at give op, så skal de sove på det, og de skal spise noget chokolade, og så skal de ringe til en rigtig god ven, som ikke har lyst til, at de giver op. Ikke mor, eller far, eller nogen, der er blødsødende, men nogen, som kan forklare dig, hvorfor er det egentlig, du ville det her? Og så se at finde vej. Altså, hvis ikke lige det var, altså, hvad er det, der driller, ikke også? Og så for at se, hvordan kan vi løse det, uden at tage hjem?
Jeg er simpelthen klar til at slukke mikrofonen, og så hoppe på toget til Lyleå. Altså, det
vil jeg også
gøre. Vi vil bare gerne derop. Altså, jeg håber, at du kan komme tilbage hertil med det, og også fortælle om det hvide bånd en dag.
I skal være hjertelig velkommen.
Tusind tak, for at du var med i dag.
Tak.
Og hvad siger du, Troels? Messingpladen på væggen i fjeldstationen ved Gravelkøren?
Jamen, jeg er fuldstændig rundt på gulvet over med det. Og der er en ting, der er sikkert nu. Det er, at mit navn, det skal simpelthen i den Hall of Fame. Jeg vil have min egen messingplade i Gravelkørens fjeldstation.
Jamen, var hun vild? Altså, og hun bliver slået ud af kurs flere gange, og bliver nødt til at opgive og kommer tilbage. Altså, det er sådan, ja, en jernvilje.
Jamen, hun er en jernlady. Fjeldets jernlady, kan man nærmest kalde hende. Hun er jo måske en af de største sådan inspiratorer til fjeldtur, jeg længe har lyttet på. Og man kan bare høre, hun har det jo bare. Hun har det i blodet, ligesom vi to nok har det med den der svenske fjeldkæde, Bjørn. Jeg er totalt klar på at komme afsted.
Ja, der er nogle fede pointer, det der med, at det kræver ikke 15 års jægersoldattræning, men delt op i nogle etaper og komme derud.
Ja, så synes jeg også, at hun leverede nogle fantastisk gode staldtips. Altså, jeg synes, at denne her med busgudset, hvor man ret nemt og billigt og simpelt kan få sendt sine forsyninger og depoter ud til en købmand et eller andet sted, langt pokker i volden nordpå, det er helt genialt. Så er logistikken jo klaret til en flere måneder lang tur. Og så synes jeg også, hendes pointe med at starte nordfra, så man har solen i ansigtet hele vejen.
Og der ikke er så mange myg.
Ja, det er da bare sådan, det skal gøres.
For det er den helt store frygt, ikke? Altså, jeg var i Kvikkjokk sidste sommer med min familie og vandre, og jeg vil sige, nede i Kvikkjokk der, jeg kan ikke huske, det var været midten af juli, der var simpelthen sort af myg. Så det er fedt det der med at kunne sige, men så tag den lige lidt senere.
Jamen, har du ikke prøvet det der nogle gange, hvor de nærmest samler sig i sådan nogle små flyvende kugler med 30.000 myg i sådan en kugle, der bare jagter dig, og det bliver en pestilens?
Jeg synes, det er fantastisk, at vi alle sammen har hørt om Caminoen, og står man nede hos din lokale købmand og spørger en anden tilfælde eller noget, så har de formentlig hørt om Caminoen. Men at der faktisk findes det her i baghaven. Og nu vil jeg sige, nu har vi jo snakket om grønne bånd i dag, men der er jo flere andre ruter. Troels, der den der Nordkalot-leden, som jeg ved, du kender, der også den der, jeg vil kalde den skandinaviske pilgrimsrute, som jeg har cyklet del af, også med min familie, den, der går fra Domkirken i Åbo i vestlige del af Finland, hen over Ålandsøerne, som det er jo et magisk sted. Altså, og så hen over, tværs over Sverige, op til Trondheim. Så der findes jo uendelige af muligheder, hvis man bare lige kigger nordpå.
Jamen, Norden, det er jo vores baghave, og jeg synes også, man skal se den i forhold til altså Grønner og Hvidebandet i relation til nogle af de her store thru-hikes, man ser i USA, Pacific Crest og Appalachian Trail og sådan nogle ting. Det er jo 4 til 6 måneder måske. Man skal søge visum, man skal have fri fra jobbet, eller måske endda sige op for at vandre de her 6 måneder. Det, der jo er essensen af Grønnerbandet her, det er jo, at turen starter efter en 11-12 timers køretur fra Danmark. Den er økonomisk overkommelig, og de fleste kan på den ene eller den anden måde få fri 2 måneder fra jobbet. Og så er man bare i gang og får det største vildmarkseventyr, man måske vil komme til at opleve i sit liv. Og det er bare så billigt og tilgængeligt. Det kan man jo bare se, at Mettes ture, det beviser. Alle kan gøre det her og få en oplevelse for livet.
Jeg slukker nu. Jeg slukker computeren og mikrofonen, og så hopper jeg på toget til Livlev. Vil du med?
Jeg vil med. Vi tager i fjellet.
Tak tak fordi du tog med på lydtur med Udefolk. Vi har desværre ikke mere i rygsækken for denne gang, men glæder dig til næste afsnit, hvor vi igen mødes i Larvuen til flere snakke om friluftsliv og fede ture. Og husk, at de bedste eventyr altid er dem, der foregår udendørs.